Oliver Twist'in maceraları. Müqəddimə. Bu əhvalatın bəzi qəhrəmanlarını London əhalisinin ən cinayətkar və düşkünləşmiş nümayəndələri mühitindən seçdiyimi bir zamanlar mənə irad tutmuş. Bunu kobud və nalayiq bir iş kimi saymışdılar. Amma mən bu kitabı yazdığım dövrdə heç elə bir tutarlı səbəb görmədim ki, onu əldə əsas tutub, deyəsən ki, cəmiyyətin qayğısı və qaymağı hesab olunan nümayəndələri əxlaq və tərbiyə məqsədləri üçün seçilib göstərilə bilər. Cəmiyyətin tortası və xıltı olan nümayəndələri isə həmin məqsədlər üçün seçilib göstərilə bilməz. Bir halda ki, bu adamların danışığı da hər kəsin qulağını deşib narahat eləmir. Buna görə də cəsarət edib inanmağa başladım ki, dediyim həmin bir zamanlar ifadəsi heç də hökm deyil ki, bütün zamanlar və ya hətta uzun zaman mənasında başa düşülsün. Belə bir yolu seçməyə mənim tutarlı dəlillərim var idi. Oğrular haqqında onlarla kitablar oxumuşdum və görürdüm ki, bunlar qəşəng, çoxu da gülər üzlü uşaqlardı. Əla geyinirlər. Cibləri həmişə pulla doludur. Yaxşı ad seçməkdə ustadılar. Özlərinə çox güvənirlər. Eşqbazlıqda çox incə tərpənir. Və həmişə də qalib gəlirlər. Mahnı oxumaqda, içki içməkdə, kart oynamaqda və ya zər atmaqda mahirdilər. Bir sözlə, bunların cəmiyyəti elə görünür ki, ən ləyaqətli adamlara da yaraşar. Amma heç yerdə, Hogart istisna olmaqla, görməmişəm ki, bir adam həmin oğruların həyatının iç üzünü, acınacaqlı həqiqətini açıb göstərsin. Mənə elə gəlir ki, bu canilər dəstəsinin əsr üzvlərini təsvir etmək, onları bütün eybəcərliyi, iyrəncliyi ilə birlikdə qələmə alıb göstərmək, onların miskin və səfil həyatını əks etdirmək, yəni onları əslində olduqları kimi göstərmək, əslində isə onlar həmişə oğurluq edir, həyatın ən çirkablı yolları ilə gedir, daima vahimə içində yaşayırlar, haraya baxırlarsa, hər yerdə onları gözləyən böyük, qara və dəhşətli dar ağacını görürlər. Mənə elə gəlir ki, bütün bunları təsvir edib göstərmək, cəmiyyətə xidmət etmək üçün lazım olan ən zəruri bir işi görməyə təşəbbüs etmək deməkdir. Mən də bu işi öz qüvvəm və bacarığım dairəsində yerinə yetirdim. Mənə məlum olan və bu cür tiplərin təsvir edildiyi bütün məşhur kitablarda həmin sürətlər elə göstərilir ki, həmişə nə isə hər hansı bir cəhətləri ilə adamı valeh edib yoldan azdırır və özlərinə cəzb edirlər. Hətta Səfilin operası əsərində oğruların həyatı elə təsvir olunub ki, əslinə baxsan, o cür həyata lap qibtə etmək olar. Aldadıcı şöhrət dəbdəbəsi ilə əhatə olunmuş və piyesdə göstərilən qəhrəmanlar içərisində yeganə təmiz insan olan gözəl bir qızın sadiq məhəbbətinə nail olmuş kapitan Makfit, zəif iradəli tamaşaçıları valeh edir və onlarda özlərini ona bənzətməyə elə bir meyil oyadır ki, güya bu kapitan qırmızı rəngli rəsmi paltar geyinmiş elə bir centilmendir ki, Voltaire demişkən, sanki 2-3 min nəfər adamın üzərində ağalıq etmək hüququnu satın almışdı və özü də güya o qədər qocadır ki, heç nədən qorxmur və bu adamların başında istədiyi kimi qoz sındırır. Johnson sual verir ki, Makhit düzələndən və ona verilmiş ölüm hökmü ləğv ediləndən sonra daha kim gedib oğru olacaqdı? Mənə elə gəlir ki, bu sualın qətiyyən mətləbə dəxli yoxdur. Mən isə öz-özümdən soruşuram ki, ayə Makhidin ölüm cəzasına məhkum olunması və həyatda Piçun və Lokit kimi insanların mövcud olması hər hansı bir adamın oğru olmasına və cinayət yoluna düşməsinə mane ola bilərmi? Bu cür düşünəndə...